Kaixo entzule, amengaz, beste azte bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian. Azken, Moikanoak. Bueno, aztik, zuzenin zeuekin neon baik, baina ongun amengaz. Eta nidan beste gauza taz berba eta eskaintzeko asmuaz altzaga Radixu irratiko estuxuta. Dana pe zeuaz partekatzeko asmuaz. Zebre intereseku isen leikelekun. Eta programin lehengoko atalin, ba, aktualidadeko gaxak edo ikutuko uz musiki eta berbakin eta irakurketa bateaz. Horren ostin, Xibarin disko barrixan kanta bat entzungo. Ze pasan asteburun, portuko rampan onginan. Eta zuzenin entzuteko aukeri euki gendon. Eta horren ostin, ba, Bartzelonan izan ginen, gakingo dozuen modure, hau irratzaiu sarri entzuten bazue, eta bertan jaso gendun grabaketan zatitxo batzuk eskainiko zu hau komiki saloi on Comic Barcelona deitzen dana 42. edizioko kronika txo bat bebai, zer jaso zan, zer eskaini zan, zelan jun zan, zegoep jakitzeko. Eta denporin mote marau, Sibarin disko barrizan beste kanta bat bebai eskainiko zu hau. Eta ez da baik, honetxe azkantiaz, aztenga.
Denak euskara zentzutea hemen, non eta Beiruten.
Manez hemen egongo balitz. Zer ezote zuen emango bere seme alabak euskara hitz egiten entzuteagatik.
Baliteke esatea, hizkuntza txikiek hegaldoi egiten gaituzte.
Ba bai, Black is Beltza Ainhoa pelikulako diskutik hartutako kantirou bera, Amal Murkusek kantataku, eta titulu Memories of Palestinian Wounded. Izango litzake, Palestinako zaurixan memorixi edo oroimena. Edo horako zeo zer. Bueno, zer konta hor komunikabidetan egunero telediario guztixetan transmituten da zen masakri genozidixugu. erixotzak eta triskantzi, azken baten, hor Palestinaian gertaten dana. Iselako errukiripaik, iselako lotzabaik, iselako isebaik. Eta mundu, ba, batzuk ardurabaik, beste batzuk lotzipaik, eta nik uste askok eta askok mundun amorruaz eta impotentziaz bizi dauena. Eta hau atzo hasi basan, edo ondala behatzi hilabete hasi basan, ba bueno, ez da gari zenik, desde logo, baina aspalditzik datorren masakre bat da. Txabra eta Xatila gogoratzen dut, Libanon, Palestinun, errefuxatun, kampun, enjako masakrik, eta beste hainbat eta hainbat. Herri sufritu, desde logo, Palestina. Herri martir, herri zapaldu. Eta bardin jotza. Edo zer inleike, leku esanguratzu baten, Okzidenten zapati edo jendarmi edo ez egonkortzeko elemento modure kokatzen dana. Ba bai, Palestinen ari da gertatzen. Hortxe, Mediterraneon, ez da partin. Europan atitan hurbil. Eta horrengoko disku bai epinikotzu hau gai bardinan ingurun eta ongun kanti eskeniko da benak diz San Blas Pos o Pose Madrileko eska talde batena. Bimi eta iruko kanta bat. elezinoi europeu bebaie egon di. Eta gogoratzen dut, aspaldi, izan zen. Larogeta marreko hasierak ero izango zin. Orduan, somabe esan etxen, aunque egon, ba eguazen, eta betiko maure gaur egunin bebai, ba importante ziken du edo ezgako emoten, ba mas media, komunikabidetan, dagarren importante zi. Zate bateako, ba, bueno, asesinato bat egon da Madrilen, nazi bat hilabe, bate baki zerreatxik, eta danak penatan. Hori gorrixe edo eta nebilitzako edo disidentik dizen movimendutakuk izan basan, ba ez da pentsaten, trataera bardine eukiko banik. Bueno, ba esaten eguana. Larogeta amarreko aziretan, ba reflexioin modure, ba fascismo zelan sortzen dan edo nundik jaten daben komentaten eban. Eta ba gauzak ondo da zen bitxartin edo genti ustez ondo biziran bitxartin, ba ez da pasaten izer, danogaz abeikorrak, danogaz guai, danak ondo hartzen dauz, komi hartin hau dena. Baina gauzak ez dutzen zenin, ba, krisis ekonomiku edo eskubide sozialak edo galtzen hasten dizenin, edo estatus ekonomiku. Poblazineko segmento edo zati handi baten, eta gaina bizaren da ondo bizirizenak batez be. Galtzen hasten dizenin horrek, privilegizuk edo hobetua bizitzik, ba esaten gendun tendentzisi izaten dala norbera baino beraua konsideraten dana klase sozialetan estratifikazioin barrun, ba horretxek bihurtzen die etzaxak, horretxek bihurtzen die ba norberan frustrazioik eta ezinak ba ordaintzen dabenak. Eta hori ba ikusi da aurreko krisi aldizetan, azkenengoko krisisin, bazelan areagotu dan, ba kanpotarrak edo kanpotik datozen nahi, ba zelan trataten dauzen, desprezizua, zapalkuntziaz, eta hemen zetan da zen, hemen zehatxik etorri berdi zen, eta horrek abarrak zabaltzen di. Eta ez da zetan izan aparteku, eh? Zeure urrekon bat, beba izan leike, holako komentaxuk etxen dabena. Ez da ikontatana zen. Baten taberna baten, pertsona bi eugazen berbetan, eta eugazen kontaten ba urak zelan trataten ben Afrikatik etorritxako maineruk. Eta bat kozineru zen gaina, be. Eta esate ban, ia berak jateko desberdinein. Berak ez dakarrela asmoik horretako. Eta galdetzen da benin ni azardana, ez adetzela, kaiz polio, kaiz no se ke, kaiz no se kuantos. Eta batak gogorra esan eta besti gogorra esan. Tan eguazen, tan tranquilos, konversazioin, danak entzuteko modun. Kostiente izan baik, zer esate ben eta zelan ebizen berbetan. Eta hain zuzen be, Europe, ba, harina ero lehenaua, ona, beste herrialde, beste lur batzutatko pertsonak izan da ona etorri dizenak. Ez nua esatea, kanpotik etorri zen guztik, hori pentsaten dabenik, baina bai kuriosu etxengazta, azkanengo dokumental, bueno, reportaje baten, Ripoll eta Alianza Catalana, eta ba, aneuan, andra bat, ezaten ba ez dala derechoik, ze kanpotik etorten dizela, dana emoten gakoela, gubaino betua bisirizela, eta bakarrik alperkesi eta delinkuentzisi zabaltzen dabeela esate ban. Eta periodistik esaten ba, zu dakasuna zentuaz ba, ba ezazu, hemen jasotako, ez, Katalunian, Katalunian enjako reportaji izan eta. Ez, ni aspaldi etorri nitxan. Barroi urte darut bizitzen hemen eta Andaluziatik etorri txako pertsoninaz erantzun ban. Ez da izan, gauza kuriosu bakarra. Ele zinitzen ongun europeakun, bebai, beste kaleko galderak eta etxene guazela. Eta itxuraz, ba, emakume bat, hau bebai, zaten emakume guzti denak bardin pentsatzen denik, baina hau, gitan izan, itxuriatxik, jaskeriatxik, igual estereotipun jaustena, baina gitan izan. Eta galdetetza ia zer botako da ben. Eta dino, nik ze botako ropa. Bos botako rot. Zestat derechoik. Horren beste imigrante eta horren beste gentie kanpotarre ona etorten dizenak eta hoxe bota birde. Gitan izan da. Eta bai, ba, entzun izan dut, ustez, abertzalik, ustez, eskertierrak, ba, komentatxuk etxen, ba, zelan, kanpotik etorten dizenak, ba, biharra kendu etxen dabeela, eta zuelduk bajua gixati eraitzen dabeela, eta alako xe kejan. Andribe, ba, ba, bueno, azken baten, entrada garbitzen, edo nausisa zaintzen, edo horretan eguan, eta, klaro, kanpotik etorritxako emakume askok, horretan biharra etxen dabe. Zer nahi dut esan? Ba, apartin ez da zela azken baten iso danok, danok ez ezatearen, fasista edo autoritaso txiki bat badakau barrun, baina imigazena da bakuna hain horren kontra. Bakuna buru erabili eta konturatu. Eta ez jauzi mas media eta sare sozialetan eta zabaltzen dizenak. Beste pare bat komentaxo. Ba, bueno, ba, Facebooken. Ni Facebooken kontrolaten dut, zarran leku dala itxuri denez esaten dabe, eta bueno, hortxe gelditxugaz. Eta zan, ba, ez da, pegatina bat, edo kartel bat, edo, ba, bueno, jarraitzaile asko dakarren ondarrutar batek epinitxaku. Eta zan, honek kanpesinuk edo lurre biharratzen daben mobilizazioin arire produktu nazionala kontsumiru dela edo olako zehozer esaten bana. Eta berak zabaldu eta apoia eta bat egin. Eta ba, honi moskea. Moskea eta, bueno, ba, ikusi neban zelema eukan eta roiu eta, bueno, guztaren gazta kontrastati. Teklean eban telefonun eta zer eta Asajako kanpaina bat zan. Asajara organizazioa garraixo bat, Kastilla Leonen bastante injar dakarrena, eta ba, eskumaku de toda la vida, eta aspaldizan ba, boxek bastante injar hartura bena, beran barrun. Gizenak, ba, lur asko edo enpresasuk dizenan organizazioi bata, eta bueno, ba bestik zabaldu. Beste batek, ba bueno, ba, alkarreaz, trau hartzen dabena, taberna bardinetan egoten gazenok, ba bebai beste bideo bat konpartiuen. Bideun, esaten bana, zelan sistemi, eta enpresa farmaseutikuk, eta beste hainbat eta hainbat gauza aipatze ban, eta oso kuriosu, ze mote ban diskurso antisistema eskertiarra lez modure bebai pasaleiken azatixe han eskaintzen sana. Eta, horreaz be moskea. Alemania zeuan berbetan gizona eta subtitulu deukan bideuk. Eta aberre zein zan, eta hain zuzen be, zan parlamento alemanin, alternatiba por Alemaniako talde fascista zalin diputau bat. Eta horrek alkarreaz, taberna bardinin, trau kartzen dobenak, ondoritxeak onorre berbak, eta jakin baik zinenak zin, beran sare sozialetan zabaldu ban. Nahi dote zan, hori fasismun tanti, geldike, permeabilizaten dule, askoren pentsamentutan, askoren ideetan, eta ordule, handitzen, gehitzen, eta gudanok zatitzen. Eta kometaten geuazenan arire, artikulu bat irakurriko zu hau. Gaur sortzin publikazan, eta publikazan 2024ko maiatzin 18an, eta da Kataluniako elezioen gora beran. Gorka Etxebarria Dueñas historialarik idatzitzako artikulu de, eta titulu independentziarik ezean, polizia gehiago. Kanpainan ezagutu dut Alianza Catalana delakoaren existentzia. Banuen esperantza ordezkaritza parlamentariorik gabe geratuko zirenarena. Baina hori ere ez. Haien aldarrikapenen artean, independentziaz gain, immigrazioa ostopatzea, polizia gehiago, jaiotzak sustatzeko laguntzak, edo etxe bizitza gehiago. Horraino, dena normal, eskuin muturra izateko. Hau da, zuriek seme alaba gehiago edukitzea eta larrua ilunago duen jendea kaletik ez ikustea. Ez bada, etxeetara janaria eta erosketak banatzen edo adinekoak zaintzen. Hori lortzeko Alianza Catalanak duen plana eta hemen dator magia, zergen jeitsiera da. Oinordekotza zergaren desagerpena, autonomoen kuotaren kenkariak eta PFGZ-ren murrizketa IRPF izenari. Azken aldian, eskuin muturra, ekonomia neoliberaletik zurrun narekin lerratuta dago. Horri lotuta badago. Ideia bat nola baiteko nostalgia ironikoz hitz egitera ere eraman dezakeena. Behinola, fasismoari buruz, horiek bai zirela benetako eskuin muturra, iraultza egin nahi zutenak, baina hori esatean ez da kontuan hartzen. 1920ko eta 1930ko hamarkadetako fasisten iraultza ez zela gizarte egiturei buruzkoa. Haien iraultza kulturala zen, espirituari eta herriaren arimari zegokiona. Eta iraultzaren helburua ez zen gizarteko injustizien bukaera, beste herri batzuen gainetik haien burua ezartzea baizik. Korregatik oso tentuz aztertu behar dira fasistek egiten zituzten aldarri igualitaristak. Haien erra, zuzenean langile mugimendua eta internazionalismoa zanpatzeko erabili baitzuten lehen unetik. Mila bederatzireun da hogetabian zehar, italiar fasistek botererako bidea prestatu zuten Italia, iparralde eta erdialde guztian zehar. Sozialistek lortutako udaletxeetako botere zabala, bortxaz, ezabatuz. Hitler gobernura iritsi zenean, konzentrazio esparruak komunistaz eta sozialdemokrataz bete ziren lehendabizi. Haien iraultzarako aliatuak lehen unetik ondo lotu zituztenak enpresarioak izan ziren. Mussoliniren gobernuaren onuradun nagusia Confindustria patronala izan zen. Eta Hitlerren gobernuan bankari eta enpresari handiak parte hartu zuten lehen unetik. Fasisten artean nolabait ura zalantzan jarri zuen norbait egon bazen, denbora laburrean baztertua eta desagertarazia izan zen. Kontrako Kontu da azken urteetako independentziaren aldeko prozesuak kolapsora jo dutenean, horren ondorioa eskuinaren indartzea izan dela. Katalunian CUPek liluratu gintuen eta ERC langile auzoetan izan zuen gorakadak postu. Baina orain, Espainiar eskuinak, PP gehi boz, pisu nabarmena du parlamentuan, eta katalan eskuin muturrak bere bide propia abiatu du. Eskoziako kasuan, interesez aztertu genuen, lehenago laboristen indargune ziren eremuetan, independentismoak hartu zuen indarra, baina egun, eremu horietan, beretan, desagertuta zegoen torien alderdia indartzen ari da, hau eskumako partidure. Irlandan, Sinn Féinen hurbileko garaipenari aurreratu zaizkio, eta eskuin mutur irlandarra ere antolatzen ari da. Independentzia guztion, eskubideen eta gizarte justu baten berme bezala, ulertzen dugunok, tentuz jokatu behar dugu. Jakitun, utz egiten badugu. Eskuin muturraren makineria mediatikoak desilusioa bere aldera eramateko prest duela. Eta barriro, gertaten da. Hogeita hamargarren hamarkadan emon zena. Lehen, auzo ezkertiar eta obreruk. Zinak, gaur egun, Europako leko askotan. Eskuin muturrea, jorabe, fasismoa, nazismoa, xenofobia eta razismun eremuk. Bihurtu di. Ordura arte, pertsona majo eta enroiau, zana, on birauke, berba txarrak, botatetxu, baltz bat, edo larru hain zuri ez dakarren, edo zein pertsona ikusten dabenin. Eta hori, ezkerran erro bat bebada. Ze jentik pentsaten dago ez dela alternatibaik. Eta holantxeik azten da zabaltzen. Petroleo uretan modure. Botaten danin, txalopatik edo jausten danin. Zabaltzen juten da. Eta behin hainbeste zabaltzen danin, horrei frente etxi, ez da erreza izaten. Eta lehen esan dut, bakuni birdauela, bakuna antifasisti, bakuna antirrazisti, eta hori landu birdan gai bat da. Zabaldu birdan gai bat da. Erantzun birdan gai bat da. Geupe bai tantaka. Geldike. Eta injarraz. Frente inbitzauen eraso batei. Eta on emoten dau, ba gauzak baretzen dazela gure lurraldin. Garai berriak gauzak bideratzen duzela, baina okertu leik ez, egun batetik bestea. Eta ez da nahi alarmismoik zabaldu, ez da hori gure funtzioi. Baina bai, ezpadu reakzionaten, gero alperrik izan leikeela negar, edo inbagendun, edo antzeko berbak esati. San Blas pose oztabe entzun dugu. Aurreku kanti Palestina txik basan eta gaurko tasun handixe gaukan. Hau entzun dagoen kanti eska antifazistak bebai gaurko tasun handixe. Eta hau bebai, 2003an enjako kanta bat da. Eta esatzo emaure pasan azte burun, portuko rampan izan ginean, biskat berandu aia ginean eta ia lehenengoko taldi lepoan lepora azitxe eguan, baina bueno, gu behintzat xibari ikustea junian eta ba 6 euro, ez? 6 euro ordain joen duen zarreria aurretixaz eta zarreran sartuaz batea ba disku opari hartu gendun, sobrada bat gure eritxiz. Ba, bueno, ba, disko barri bat argitaratu dabe Xibarikuk, taldin bebai aldaketan bat egonda, horren berri ba, podcastetan dakazue, 9mm irratzaio topa, eta horren berri jasoko zue detailin, eta ba, bueno, horretaz berba etxen, Ruben Bernedo lagune, radizuko lagune, eta 9mm irratzaioko partaidi. Sei kanta eskaintzen dabe, maxatzin 98an ba, zabaltzen edo azizin, eta hau zan disko honen aurkezpena Xibarin eskutik. Eta entzungo douen kanti, ba, titulun zatixe dana, ze diskun izena, bizi mi izean, nahi gabe tatuatuak. Kanta bi lotzen dotxuez diskun titulu osatzeko. Eta guk entzungo douenera bizi mi izea. Hau de ba, lienzo, teli, oleun eta pintxaten dan soporti, mi izea.
We'll be right back. esaten zenuen ala!
Eta kontzertutik urten gendu nin, eta herrirutze gizu zela portuko rampatik, nia zizunak komentaxo bate eiban. Ez ton da inok txarre hartzi edo arpeire botati izango balitzake modure edo ez du hortik ez da isi. Ez da gara iberriakin badakarren zerekusixe, ez da gaztin despolitizazinei, ustezko despolitizazinei ondorixo bat dan, baina iban galderi, reflexinoi, azken batin, zan konturatu za azkanengoko kontzertuta gungazenak, ongoxe hie askotan, behatzi hie betetik, onutz, gungazen kontzertutan, ez tabela ipatu palestineik, adibidez? Hori gure denporetan, imposibli izango zen. Ez da, hortxe lagaten dut. Jarraitzen dugu irratzaioaz, eta hon komikisan atalea jungoa. Eta betiko maure, horren intru, jo kiero un tebeo. Harreman paternalistak azaltzen daben kanti bebai, baina guk ipinitzen dugu. Hala eta guztiz be, esan etxen dugu.
Cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara cuanto yo tenía un gran deseo y que siempre leeré los cuentos del tebeo. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuatro somos ya que pedimos a papá.
Yo quien te veo, yo quien te veo, si me lo compras yo voy para leo. Yo quien te veo, yo quien te veo.
Ba, maixatzen irutik bostea, Bartzelonan izan ginean, Comic Bartzelonan, 42. edizioin. Eta gure urteroko zitsi, 94. Hasi ginen juten, eta pandemisako urtik kendute, ba, danetan, izan ga bertan, Bartzelonan, eta komiki saloi izena eukanetik, ba, gaur egunin izena aldatute, Komik Bartzelona bihurtu dana. Eta gauza asko ikusi gendu zen, eta guztua ebili ginen. Ez dakau lehen geunkan askatasune sartu urtenin ibiltzeko, akreditazioek eta bastante limitau dizelako gaur egunin, lehen zabalaua zen fantziniai eta bebai emotetzen, eta bueno, aukera gehiago eukitxe gendun, sarti urte nien ibiltzeko, ze gertaren dana da, behin zarreri gaztata, barrure sartute urteten bazu, oztabe zarreri erosi bizu sartu nahi bozu behin, eta ba bueno, horrek guri taldiai, ba, arazotxuk sortzezko. Ez geuri pertsonalmente, ze ba, irratzaioi esker eta komiki saloin aipamenak eta etxen dauzelako eta bertan jasotako bota den dauelako radizu irratian, ba, horrek aukeri emotezku prentza kredentziala eukitzeko eta barruri sartzeko geukunei duen sartu urten guztik albideratzen da belako. Ba, bueno, ba, hainbat zinik hartu dau azkanegoko edizinoitzan bastante garrantzixi. Programa zinioi ba, zabala horretako prestatadan zine aretu edo auditoxun botaten dabe. Eta, ba, bueno, ba, urten esate bateako, gero txo bai komentako, ba, Robot Dreams, hau Goya bi jasoban, Espainiko zinin sarixetan, eta Oskarrea nominata bebai egon zan. Gigi gerotxoa komentakotza, baina Bartzelona o Bilbotarra. Eta komiki baten oinarritxutako ba, pelikula bat dau, titulo bardineku, Zara Baronek enjaku. Eta baitxe bebai, botaben pase berezi bat, pelikuline, zati batzuk edo, ez ginen jun, orduan beraz ezin dutzu hau asko komenta, baina baide adaptazioi, ongun ez da animazioiko pelikula bat, Robot Dreamsen modure, da La Casa, hau Paco Rokak komikixan argitaratutako istoizun, ba, aragiz eta zurrezko aktorikin enjako pelikuli ere, ondigan estrena baik dana, eta bueno, ba, hori ikusteko aukeri egon zan, beste gauza askoren artin. Ba, erakusketa idagokionez, esan, bueno, bakizue pasan urtetiko na, ondala iegitxi izan dela bentzaten dut, ez da iziur on momentun noiz izan zan, ba, Ibañez, Francisco Ibañez, Mortadelo, Filemon, eta beste hainbat pertsonajin egili hil zanela, eta hor dun, ba, homenaje modure ba, komiki irakusketa hau antolatu ben, Ibañezen faceta desberdinak edo jasoten bana. Ibañez de los lectores, eta ba, bueno, ba, beran zaletun argazkisak, beraken jako argazkisakin eta agertzen zan, zaletukin edo beran jarraitzaikin batea, el Ibañez de la profesión, ba, beran dibujun ba, reproduzinik eta agertzen zinak, eta el Ibañez más íntimo, han originalak eta berezisak dizenak eta agertzen zinak. Gitxi ikusitxakuk, edo inkluso inedito, zepintzen da bamen, basekule ez dizenak agerire agertu. Beste erakusketa bat izan zen, Trini Tinture, Encantadora de Viñetas, eta beraz batea La Generación Perdida. Trini Tinture, ba, bueno, ba, komikigile historiko bat, pasan urtin Gran Premio del Salón emotzen, eta ba, ondela gitxi bai hil zan, eta ba, hori antolatu ben, beran obra guztin aukeraketa bat azaltzen zan, oso lan asko, ba, emakumeei zuzendutako komikisak, romantikos, deadas, eta holako gaxak lantzen ben honek emakume marrazki gigik, zailkatu deuazen elako, rolan arabera banatzen zinelako zer inbiben, eta ba, batez be, Espainin be bai, kaleratu ban beran lanak, baina asko eta asko merkau britanikure edo zuzendutako istoixak izaten zin, ba, aukera bakarrenetaiko bat, ba, diru bizkata jentzizan bidez, klaro, ba, lortzeko eta biherra egin ahal izateko. Bebai Holandan, on Holanda ez leike esan, o Nederland esan berde, Países Bajos, eta horra hor bebai publikatako gauzak, Barbie inguruko irudixak, Gabonetako postalak, bueno, ilustrazio mailan eta gauza asko inbirrizaten da ba, marrazkisak etxetik bizi al izateko, edo alemanire, edo bebai bideratutako lanak, ba bueno, han baua zen, hainbat eta hainbat lan ikusten zinak ba, zelako gaitasune eta zelako dibujo eukan Trini Tinturek. Eta Trini Tintureaz batea ba, da hau La Generación Perdida erakusketi komentaten gabizena diz emakume historietistak, emakume komikilaxak agertzen zin, profesionalak zinak, berrogeta hamar garren hamarkadan Hombre, pintzen dau, revistas sentimentales y de hadas, romántico que da sin historia que ta va horretxe ta condena ta guasen horretxe biharreke etxea eta hor agertzen zin. Oso 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 curioso eingaztana da Carla Berrokalek pentsatzen dut bakotxan marrazki bateaz eta gerokun muestra bateuan bakotxan irudi selezinoi bateaz oso laburre bakotxan ze hainbat eta hainbat emakumezin horretan ibilizinak eta desezaunak dizena eta hain desezaunat izen batzun irudisak ezinela agertzen eta horretan batzutan bebai noiz jaso edo noiz hiltzan be interrogante modure edo agertze zile. Beraz, ba horrek emoten dau, ze punto arte askotan esan duena, ba emakume komiki gintzako emakumik pariatu izan da ben ba desagerpena ez ezautzi limbuneoti. Oso kuriosure horretaz prepara erakusketa bat, eta dokumentaten ibiliko zin, eta bilatzen ibiliko zin zer azaldu, lanak baeua zen, isenak baeua zen, baina batzun irudisak, arpesak, eta bizi datak ba ezile agertzen. Beste esposizioi bat zan, bruxez, zorginak, brujas, eta kuriosen gaztan, meigak, ez guazen dela. Eta, bueno, hori be... Hobeta mar egile, emakumik honek bebai, gaur egunekuk, eta hor bakotxak irudi bat edo azaltzen zan, reproduzinoik zin, ezin originalak, nun ba zorginen inguruko irudisak bakotxak ba, beran era azaltzen bana. Honetan ba, parte hartura be hau bideratu alizateko, kolaborazioin Molins del Reiko zinefestibalak eta Donostiko zine fantastiko de terror astik bai, azte bat izaten da eta horlantzik dauke izena. Beste erakusketa bat, tributo a Mad Max, bakizue beste pelikula baten jabe la serie honetaku, eta bueno, ba horbe bai hainbat irudigien ikuspuntu eta bueno, holako la cúpula del infierno edo estai honen akordaten zeixen eukan holako ba iglu baten antzeko bat bauan eta horren ingurun hainbat irudi ba marrazki gile desberdinak enjako. Beste erakusketa bat interesanti izan zana zan Black Sat den ingurun, hau Juanjo Guarnidok eta Juan Diaz Canalesek etxen daben beste komiki zaga bat da, animalisak dizenak pertsonajik, eta polar edo novela negra ikutu dakarren istoixak azaltzen dabena. Eta euran biharreko prozeso guzti agertzen zan, gioi, dokumentazioi, bozetu, tintxi, kolori, eta abarrez bazelan biharretzen daben ikusteko aukeri emoten bana. Gero, este kuriosu bebai ingaztena, bueno, umitiz eta umikin, ba bueno, alixorau. Komitkizen aurre umintzako dedikaten dan esparru, leku, eta hor aukeri eukibendun ikusteko Jeronimo Stilton, ez da, pertsonaji ezautzen duzuen, umintzako zuzendutako liburutiz, marrazki bizunak bebai badaz beranak, eta ba bueno, pertsona bat ba beran zer da hori, disfraza jantzitxe, hori felpaku eta izan dena, gorputz buzti hartzen da bena, ba umik saludaten eta eurak eskaintzen liburu edo komikisetan ba beran firmi emoten eta argazkisak ataten. Beste erakusketa bat interesanti eta oso berezixe, Tomas Hijo egin lanak izan zin, hau grabau lantzen dau, linoleoz enjako grabau, eta erabiltzen daben irudisak lotute daz erdiaroko irudisakin. Eta benetan oso bihar politxak. Honek Tolkien edo Lovecraften ba lanetan oinarritutako ilustrazioik landu izan dau eta esate bateko Guillermo del Toro zizne zuzendaiz ez bebai biharren izan dau. Honetaz esan ban Guillermo del Torok, Tomás Hijo es, según mi opinión, uno de los grandes grabadores modernos. Su trabajo es vital, actual, pero sustentado en una gran tradición. Esatzu Maure, ba erdiarokuk eta batezbe ba ekialdeko Europako grabadorin ba itxurak edo erak erabiltzen daue beran biharrak bideratu alixateko. Zatzu hau zinik bastante injar hartu urabela azkanengoko urtitan, hori segurenetik Borja Crespo dabielako algortarra da hau, komiki gigi, eta ba, bebai azkanengoko urtitan, Barcelona, o komik Barcelonako ba, director de contenidos da, eta ba, bueno, gaztetan labur metraxak enjako, aparte komikisak, eta ba bueno, ba horren ikutu bebai bada. Pentsatzen dut Malagako zine festivaleko zuzendaixe bebai izan zanela garai baten, eta zitxezen bebai bilitzako, bebai berada getxoko komiki saloin ba zuzendaritza artistiko eta programazioi darune, eta ba bueno, hori da. Daneta 17 erakusketa egon zin Comic Barcelonan formato desberdinetan, originalak edo reproduzioik edo landutako irudisak eta bar. Eta eron Barcelonako eta Barcelonako inguruko herri desberdinetan bebai beste 7 erakusketa egoazen horko egunetan ikusgai leko desberdinetan. Esateako Museu del Comic y la Ilustración, hau San Kulgat del Vallesen dan museure. Azkotan esatzu hau, ba, bueno, ba, guanela asmo bat, Bartzelonan edo Kataluniako komikigintzin museu sortzeko bornen intentaben ondala hainbat eta hainbat urte, esan lortu. Gero Badalonan ba, generalitatek eta bertako udaletxik ja itzartute duken eta edifizizu prestatagoan hau museu etxeko. Eta azkanin zanku galdel bai ezen kokatu de, baina ez da proiektu bardine. Hau de pertsona bi batu di, kolekzionistak diz, komiki adituk, eta ba, edifizio bat hartu dabe, ez da bi edo hiru pisoku, eta antxe sortu dabe Museo del Comic y la Ilustración. Beraz, ba bueno, hortxe. Eta horbe berakusketa gaua zen. Ezatzu hau, Robert Dreams, Robot Dreams, bota zanela, pelikuli, hau lehen aipaturo Pablo Berger Urangak zuzendutako pelikulire, Bilbon jasu 1963an, eta zatzuen maure, ba, Sara Baronek enjako komiki baten oinarritxutako. La Casa, hau ba, Paco Rokan komikixan adaptazioen premier baten modun edo satibik batzuk edo bebai bideratu zitzu ezen, eta beste pelikula bat eskaini bena bebai zan Dispararon al pianista, hau animazioiku Mariskalek eta Fernando Truebak enjako. Eta beste hainbat eta hainbat labur metrai eta programazioi oso beti eta bastante zabala eskaini bena. Gero urtero sarixak banatzen di Bartzelonako saloin, eta Gran Premio, hau ibilbidia emoten gakon sarixe da, eta hau aurten Marika Bilai emotzen. Marika Bila, hemen berbain izan dau, elkarrizketatu gendun bebai ondala urte batzuk, eta, marrazki gile feministi, underground estatala edo Kataluniakun sortzailetariko bat, eta askotan berbain izan dau, ikuspegi feministi aplikaten da bena komigintzan, eta aditu dana horretan, eta merezitxako zariz. Gero egile espainol edo deitzen dan zarixe, La Alegre Vida del Triste Perro Cornelius, Mark Turises enjako komikisake jasoban, hau apa-apa komiks argitaletxik argitaratu takude. Sortzaile atzerritarra, espainitxik kanpoko sortzaile emotegakon zarixe Patos, dos años en las arenas petrolíferas de Kate Beaton, enjako komikisak hartu ban, Norma argitaletxik argitaratutako, mejor komik infantil eta juvenil, hau Molly Wind, bibliotekarias a caballo, Catalina González Villar eta Toni Galmesek enjako, Norma argitaletxik argitaratutako haue bai, gero Premio Miguel Gallardo, autora revelación, hau César San Sebastianek jasoban, ez dugu ezagutzen, guk bota gendunetariko bat, ze parte hartzen dugu amengo sarixetako selekzioin, Bea Lema, Galiziarra, klasifikaren izan azkanen gutako bostan artin, baina ez ban jaso zaririk. Fantzine onena, Lila Maria Piernagorda, Aroa Trabek enjako fantzinik jaso ban, eta bebai okoten da adituk edo ustezko adituk partea ez dauen hartzen beste sari bat, Premio Votación Popular, eta hau Durante la Tormenta de Pablo R. Kokak jaso ban. Euskal presentziai dagokionez, Arriet argitaletxi bertan egon ginen, hau Hernaniko argitaletxire, Gregorio Muro Arrietek jubilazanin sortu bana, komikisak zabaltzeko, eta estan bertan estanin, Mikel Begoña gidoi gili, eta Inaket marrazki giliaz egon ginen. Gero Bilboko Asti Berri argitaletxik bebai estana eukiban, hau Bilbon sortutako, Joker dendin ingurun, ondola ja bastante urte sortutako argitaletxi, eta gaur egunin estatu mailan argitaletxe, komiki argitaletxe oso importanti dana. Bebai aukeri eduki gendun saludateko Joseba Basalo irundarra, hau Irunen eta Azizan fantzine mundun, gero Levantea, Alicantea edo bizitzea junzan, eta han Aleta Ediciones sortu ban komikisak eta argitaratzeko, eta azkanengoko igual urte bat urte bi edo hau argitaletxi Aleta Zergantana argitaletxe handixak edo hartu dau 2020-tik, eta hortxe bai bada lanin. Gero Manel Craneo, gure lagun galegu, akoruñaku, eta askotan bebai aipatu izan duena gure irratzaio honetan, bertan egon zala, baina ez ginen egon beraz. Galiziko xuntik estan bat eukan, bertako produzioi azaltzen bana, eta itxuri denez, bertan egon zan, ez da, presentazioin baten, edo azaltzeko zerretzen den Galizin, baina ez gendun eukizuertek eta ez ginen egon beraz. Eta, urtero modure, lezilez, Balearesko Institut de Estudis Balearics, Cluster del Comic de Mallorcak, bai puestu eukan, Aragoiko Malabida fantzinekuk betiko morun aneua zen, betiko morun ez, ze on apostu komik Bartzelonana publiko familiarra danetik, ba ez da jamoi, zerbezi edo ardaue erateik ez danetan, eta honek sortzen desmadri, ez bakarrik honek, beste batzupe bai, baina honek bereziki ba, pikuta junde. Antolatzailin aldetik, balora zinoi, ba, egunde 10.000 pertsona sartu zinela Comic Barcelonan, oso publiko bariau izan zanela, familixak, gure ustez batez be, eta gerokun, desde familias, eta fans más veteranos, igual gau izangoa. Eta gerokun, ba, bueno, gazte jendi bebai bastante urreatu dela, urretan. Komikist esatzen gunik arrakastatzu zuertasanela, eta esposizinoik ikusienak, ba, Ibañezen esposizinoi, eta Trini Tintureai dedikatako hori, eta ipatu dauen esposizinoik izan zinela. Marika Bila hartu banela aurreko urtin Trini Tinturek hartutako Gran Premio del Comic Barcelona, eta ba, bueno, hainbat egile, hainbat mai inguru, eta batez be exitu eukitzen da bena da egilik firmaten eta marrazki bat etxi ba, sortzen dizen filak, ba, jentinak zain egoten berantzandi gai arte egin firmi eta marrazkise jasoteko. Eta bakarrik esan, ba, datoran urtin aprin izango dela, lautik zeire gauzak ondo baduz. Eta gure aldetik, ba, bueno, egon zan sasoi bat, aipamenak eta etxen zenin bai eginen eta bai garan, ba, hainbat eta hainbat komiki erosteko aprobetsaten gendune, eta aurten babakarra erosirou, bi erosirouz, bat ergalateko eta besti norberantzako, baina bebai esan, ba, ez dala komikixe, dala liburu ilustrau bat, ba, testukin azaltzen da bena Leninen bizitxe. Titulu Lenin, El hombre que cambió el mundo, eta Agustin Komotok enjako liburure, eta Kapitan Swin eta Nordika Librosek argitaratu da bena, ba, aurten hiltzanetik 100 urte bete dizelako. 1924an hiltzan, 2024an gaz, beraz ba, ba, 100 urte. Liburuai buruz, ba, ba, bueno, ez da leninista bateke enjako liburu, ni mucho menos, ez da agiografia bat, ez da santun bizitxi, ja zarreratik moskean itxan, baina, bueno, bebai esan berde, kontraxu, gero norberan aldeku kestizena bebai, irakurri inbigako ela, posiblera, gauza batzuk esaten dizenak egisak-isati, eta horrek bebai balizoten dau, kontrastateko norberak dakarren idea, norberak dakizena, eta hor sortzen dizen dudak egilik botaten dabenak, ba, ba bebai baiestatzeko edo ezestatzeko balizo dabena. Horrek balizoten dau bebai, inor ez dala santu, inor ez dala gurtu birre, ba, santu izango balitzaken modure, pertsonak izan zinela, horrek ideak zabaldubenak, naiz da, ba, eragine mundun zir, handi xe izan urte askotan. Eta espero dugu, ba, beran eragine ez iltsi inoiz. Beran akatzakin seguru, baina esan duen maure, pentsamendu kritiku zabaltze ban berak, Leninek, Vladimir Ilitz Ulianovek, eta horren arire, ba, bebai, irakurri berdile olako liburuk. Hori, pentsatzen dugu guk, bentsat. Eta musiki, binikotzu hau. Rumba Tarumba diz eurak, eta pereten kantin bertzinoin, japonesin.
Nari no sinchan yura haita totan pato yaro to histori mache to kuridashita sore kara ishukan oto satana kareo dare mo ga shinda mono to sekiri omoi konda
demo shinda wa kenai demo shinda wa kenai demo shinda wa kenai ibaya kenda wa kenere demo shinda wa kenai
suru chini sitai ga mi carta sono toko no kaoba sinchano ni fatatsu otsu ya ni otsuki saki sembuchara jubu jutte chinchan minaga te o abatsu
demo shinda wa kenai demo shinda wa kenai demo shinda wa kenai
Sahuagi Shinshan wakete deta Genki koshi wasande Ippai nao kare ni Okusan koita Shinito hune nai wa
Y entonces él decía, claro, soy acuario y por eso tengo este grano de locura, ¿no? Decía, ¿no? Claro. Y puede ser, ¿no? Los acuarios me parece que son un poco esbusarrats y tal.
Puede ser.
Y el otro día, la otra noche, cenando con Pere Joan, que tiene una exposición muy buena, comisariada por Juan, en la calle Trafalgar, pues decíamos que si fuéramos un signo ortográfico, ¿qué signo seríamos? Y entonces, Coil... descarado que sería la exclamación, ¿verdad? Sí. Y fíjate que sus dos letras, las de Coil, las últimas dos, son como dos exclamaciones. Sí. Y lo altas que eran. Se ponía una L, bueno, una LL, ¿no? Que era como si fuera como lo de los caracoles, ¿no? Sí. Es como si fuera, como si saliera del mar y tuviera lo de los submarinos, ¿no? Y así, él subía, cogía las ideas y las bajaba, ¿no? Y luego ponía Coil, chan, chan, ¿no? Pues eso creo que está bien. Y pues, supongo que herederos hay más. Yo como no soy historiadora del cómic, no sé. Puedo ir a Riera a ver si sabe.
Vale, si nos dejáis al público.
Sí, claro.
Se me ocurre el trazo este del movimiento, sí, que es el propio, la curva del hombro de tal.
Bueno, zatitxo batzuk eskeniko zu hau, ez da hilen esan duten, aurten lau mai inguru grabaru. osala saldixak hobetu esan da, eta hau zan eskenitzu hauen zatitxo hau, muestra modure, da 100 años del nacimiento, desde el nacimiento de Josep Coll, marrazki gillin ba, homenez enjako zola saldixe, oso kuriosu eta interesanti, oso tipo berezixe izan zan, marrazkixak bebai oso kuriosuk eta gaur egun arazuk egiko leuke istoia batzuk, baina bueno, naif punto batea, zo, bueno, olako ikutu berezixe euken komikixak etxe ban, eta batez be da ezagune TVO aldizkarixan argitaratu balako beran lanak. Ez bakarrik hor, baina bueno, urrengo baten botakotzu hau osoik, eta hortxe eukiko zu aukeri gexaua ezautzeko. Eta hon, ba, angeuazela behidatzen, abertzer topako ba, kantak grabazinui batetik bestea pasateko, TVO, izeneko talde bat topagendun, eta TVO, kanti eskeniko atzo, 1979an ba, sortutako taldi edo ibilizan taldi de hau, Bartzelonaku, Bartzelona inguruku, eta zelako ikutu dauke, ordo garaxin bebai ba, puntan ebien talde batena. Igual, hamen kantan ez, baina beste batzutan bai, tekilan itxuri hartzetzau guk. Honek, katalana zik, TVO. Eta Josep Kol, ba, berezixe bazan, beste pertsonaje berezi bat, komiki laxe bai, Alicanteku, Joaquin Ladron, horren ondala gitxi hile, eta horren omenez bebai beste sola saldi bat antolatu ben, Komiki Resistencia, Ladron y el Underground del Comic, eta horretzen beste zatitxo bat eskeniko zua.
Desde hace poco, de las últimas que tengo con él, en la tienda de discos Revolver, donde él solía estar también ahí y solía trabajar.
Se vendían ilustraciones.
Sí, pero hay fotos míticas de salones de cómic, como esta, en la que, fijaos, qué gente estamos aquí, ¿no? Está el de Rayas, es Pedro Temburi, el director de ese gran hit del cine español que es Karate a Muerte en Torremolinos.
Y ellos robaron la
picha de Hitler. Con pelo está Nacho Cerdá, que es el actual dueño del cine Fenómena, pero que en su momento, que si no habéis ido alguna vez, la verdad es que es un cine impresionante, pero que luego también dirige películas, Los Abandonados. Y bueno, y está Coldo Serra, que ahora está dirigiendo Reina Roja. Y luego un señor ahí abajo. Que...
¿Te parece?
Y bueno, esta foto la tengo muchísimo cariño. Para mí esta foto sí que es muy generacional y muy de ese momento de los 90. Y luego ya vamos a pasar a ver cosas de él. Pero bueno, ahí está Jesús Ordovás, que en Radio 3 hablaba de los cómics de Joaquín Ladrón, ¿no? Y ahí estábamos con Carlos Galán, precisamente, que era el que empezó el fanzine y por eso nos conocimos también.
Sí, sí, sí.
Y siempre ha estado vinculado a la música, a diseñar e ilustrar
muchas
portadas como esta que vemos. Yo no sé si esto permitió que el punk alicantino lo petara o no. Esta portada viene muy a colación del trendy topic de ayer, que fue lo del premio nacional a la tauromaquia. Y bueno, Joaquín era así, ¿no? Era muy... Había, es que al conocerlo y tal te das cuenta de que todo era una gran broma divertida, pero a la vez era... Bueno, tú lo sabes, era una auténtica enciclopedia musical de las personas que más sabe de música que yo conozco, de una determinada música evidentemente, pero que una enciclopedia que se va perdiendo. Y cuando ibas a la FNAC, el trabajo una temporada de FNAC, ibas ahí y vas a sacar.
Peligrosos y nos llaman maleantes por respirar sin permiso, por tirar siempre pa'lante. Y es que no se enteran que no vivimos de ausencias, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, pa'l que no se acuerde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde. La esperanza es esa puta que va vestida de verde. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Somos peligrosos, aquel que pide paciencia, al que nos manda al infierno, pa ese que compra conciencia. Y es que no se enteran que no vivimos por vicio, que estamos porque aquí estamos, que vivir ya es un oficio. Ya está en la huida, hay que estar atentos, que al final la disidencia nos trae el conocimiento, que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Máquina baja, maqui poeta.
Máquina Baja. Kantin titulu eta taldi Suburbano. Hau ba talde aspalditxike dabina, guk Ondarrun ikusi gendu zen, lehenako Kofrai Barriko aretun, areto oso desegokixe kontzertuko moteko, baina ordun be, ba areto bike geuazen herrixan eta aldan lekun egin bir izatezan eta antxe bideratu zin. Tei txalupak, pentsaren dote antolatuan kontzertu hori. Mikel Laboan bai frontoin, beste bat, eta bueno, hor Donostin hainbat eta hainbat talde ekarri ban promotora honek, eta berritxuar bat Ondarrun biziren eguan tartin. Eta Sabinan laguntzaik izan di, Luis Pastor, eta beste hainbat aparte euran ibilbide musikala, ba hainbat egigin laguntzaile edo talde modure bai parte hartutakok. Suburbano, folk rock edo, ba, holako zazerre etxe ben ordun denporetan, rock urbano be bai. Deitzen gentzenaguk, orduan zazein. Beste grabazinoi zati bat bebai eskeniko zu hau, graba gendun beste solasaldi batena, eta titulu bazan komik y futbol, un filon por explotar, ba komik egintzan egisera, ongun, zitei zenbat, ez neuke zenbatuko, baina nik lau bat desberdin ikusitxuaz argitaratu dizenak futbolan ingurun, ez? Eta, bueno, ba horretzen gora beran. Filon por explotar bazan, ba, komiki gintzik hor bidi bakarren edo ez edo hori, ba, bueno, euran biharrak atxik batez be berba inben, batzuk euran lehenengoko komikixe futbolan ingurun gionistan aldetik. Naiz eta komiki gintzi ez ezautu, eta, bueno, euran esperientzisi edo azaldu ben. Eta, ba, bueno, zan futbolan ikusten ez tan aldi edo azaltzen ben. Ba, bueno, kurioso modure, iztoixin ardatzen, ba, ojeadori edo, ezagen tengentzen, no? Ojeadori edo manaierra. Futbolistan manager. Hemen kuriosure itxuri danez, ba, birdan moduko pertson izanela hemen kontaten dizenak, eta bueno, ba, beren bidez kontaten dize, ba, hor, futbol mundun, futbol modernu edo deitzen zen horretan, ba, gertaten dizen gauzak futbolistakin. Hemen du, aipatutako zatixe.
En el mundo del fútbol. Yo que creo que por lo que ha dicho Marcelo antes, creo que es un poco están en sintonía las dos obras, siendo una a lo mejor más dramática y la otra más tragicómica, nos fijamos más en lo que hay detrás que en lo que es la escena, en lo que es el fútbol en sí, ¿no?
Pero casi todas las obras que tienen, que yo a lo mejor conozco de fútbol, Oliver y Benji podrían haber sido karatecas. Y la historia era pues de un niño que no conoce a su padre y que llega a un colegio nuevo y hace amigos. Pues, y podrían haber jugado al voleibol, da igual. Entonces yo creo que esto igual, pero si la historia también, de macramé o de...
Lo hay, ¿eh?
De voleibol, sí, hombre, sí, sí, sí. Entonces yo creo que veo un poco así, que es, o sea, que a lo mejor se me tiende a pensar, todo lo de fútbol es fútbol, no, bueno, es decir, hay más cosas más allá de fútbol, bueno, tienes un libro que es para esa línea, ¿vale?
Háblanos de tu libro.
Es verdad.
Un libro que hace ya mucho.
Bueno, tío, pero también está en sintonía con lo que estamos diciendo, o sea, sí. Yo creo que los tres tienen ese punto en común, ¿no?
Pues un cómic que salió hace muchos años y bueno, yo que sé, ya está muy olvidado ya.
No.
Sí. Bueno, pues fue un cómic con un dibujante que se llama Artur La Perla, que está. Que a mí me gusta mucho. Y tuvo un cierto recorrido en su momento. Y bueno, luego se hizo una película en Francia, también tuvo ese recorrido un poco de que tuvo esta adaptación. Y, digamos, tuvo un poco más de empuje. Pero vamos, que ya eso fue el 2015, yo creo que no, ya nos remontamos a mucho tiempo atrás. Y tú, entonces, Marcelo, ¿cómo, lo que hablábamos, de cómo funcionaría la pregunta?
Yo creo que no, porque mi padre era jugador de fútbol.
Claro, eso cambia.
pero entiendo de que es un cómic que es un poquito para hablar la parte un poco más oscura del fútbol, ¿no? O sea, entonces esto aquí en Brasil, porque en Brasil hay una idealización del fútbol y del deporte bastante bestia, ¿no? O sea, salirte con un libro para decir, hey, miramos la otra parte, es muy valiente, ¿no? Es un libro, en el fondo, muy valiente, ¿no?
Bueno, no sé si es muy valiente, pero es un libro real, es un libro basado en la realidad. Hay una idealización muy grande alrededor del fútbol, yo creo que a nivel mundial. Pero en Brasil también, siendo un país donde hay tantísimos jugadores de fútbol, también tenemos la conciencia relativamente generalizada de que no la mayor parte de los jugadores pueden acceder a lo que es el estrellato, ser una estrella del fútbol y esto. De hecho, la mayor parte de los jugadores no tiene esta posibilidad, así que es algo que de alguna manera lo tenemos bastante asumido también.
Yo creo que tanto la obra de Marcelo como la nuestra habla mucho de la idealización, yo creo, del fútbol, que se supone que están, que los jugadores, que los entrenadores, que todo ese son una especie de Olimpo, de gente maravillosa y perfecta y tal.
Eta azkanengoko solasaldixe graba gendune, ba, titulu entrevista a una traductora de cómics, Regina López Muñoz. Komik egintzin ingurun hainbat lanbide, ez da bakarrik gide gigi edo marrezki laxe edo editori. hor ba, itzulpenak etxen dabenak, rotulazinek etxen dabenak, maketa zinioi lantzen dabenak, oza, pilo bat profesional desberdin badaz horren ingurune biharra etxen dabenak. Eta ba, gizenetan ba, editorialak, marrazki gilik eta gidoi gilik aipatzen dauz. Gaupe bai, baina bada hor bihar oso kuriosu, guk itzulpenetan be bai bertan ikusten dugu, batetik bestea zelako aldi dan, adibidez komikixan inguruko hizkuntzi kontrolaten badau edo espadau kontrolaten itzultzaik dibujante atzerritarrak edo inglesa edo alemana edo holandesa edo estatu batuarrak berbatzen da benin, ba igarri itzen da badakien edo ez dakien zetan edo zerren ingurun dabien. Eta komiki gintzan bebai, ez da liburu baten modure, ze azken baten testuk, bebai, oreka bat euki berdabe binetan barrun, globutan kabiain berdi, izkuntzik erabiltzen dan, komiki gintzan erabiltzen dan izkuntzi bebai, ba bastante ez beti, baina ba, laburtu etxenda, esan berdana, bueno, hortxatxik igual komiki baten testu pelikuli bihurtzi eta, ba, bueno, gatxe izaten da. Espada moldatzen, ze simpli modun ez da bardine irakurti, ikusti edo entzuti. Pertsonajin ba esaten da bena, esate bateko. Eta bueno, ba, hor bada bihar handi bat, ba, eskutun etxen dana eta ez dakarrena ikusgarritasun handirik. Eta horren ingurun pasan urtin izan zen lehengoko bidar ba honen inguruko solasaldize antolatu ben Comic Barcelonan eta hau ba bigarren urte izan da eta ba bueno berak zelan biharretzen da ben azalduan komiki bat hartzeko momentun eta bendu faltadan solasaldizan zatitxo.
En la verosimilitud de una nota que le dejarías a una amiga, claro. En la que te metes con ella porque ronca, te ríes, haces una broma y o le dices algo que sea cariñoso, etcétera.
Qué bueno. Hemos visto, sobre todo a Alison, un poco epiléptico. Me gustaría que nos hablaras un poco más en general de cómo abordas la traducción de un cómic. Sé que tú eres una gran defensora de pedir el tebeo en papel, no, sí. El tebeo de verdad, digamos, y que te lo manden, no tener solo el PDF y poder ver, olerlo, tocarlo, ver el formato, sí. Conocerlo, es importantísimo. Mm. ¿Qué haces desde el momento en que te hablan de un posible encargo o te lo encargan? ¿Cómo es todo tu proceso? ¿Te implicas mucho? ¿Te gusta ver correcciones una o varias veces? Mm. ¿Ver texto en maqueta? ¿Retocas? Mm-hmm. Cuéntanos un poco cómo es, vale. Así más en general, tu trato con el tebeo a lo largo de todo el proceso.
Hombre, lo de tener el ejemplar en papel es ya casi una quimera, porque al principio, yo empecé hace como unos 15 años, al principio me lo mandaban en papel sin que yo dijera nada, ¿no? Cuando firmábamos el contrato me llegaba. Luego hubo otra época que era que yo tenía que reclamar el ejemplar en papel porque ya no me lo mandaban, ya no iba de SWAT. Tenías que pedirlo. Y ahora es, por favor, me lo podéis mandar. Y ya casi rogarlo de rodillas y las más de las veces que no te lo mandan. Pero yo sigo insistiendo. Yo soy muy pesada porque, por lo que decíamos antes, hay que ver el libro. Tienes que abrirlo, ver la doble página y eso no lo ves en una pantalla. Claro. Por muy grande que sea la pantalla con la que trabaja o las pantallas con las que trabaja, no estás viéndolo igual. Igual que yo cuando traduzco una novela, en un punto determinado de mi proceso de revisión de mi propia traducción, yo imprimo el texto y lo leo en papel también, porque el ojo percibe cosas sobre el papel y la celulosa que no percibe sobre una pantalla. Yo supongo que esto tiene un fundamento científico o biológico, y entonces yo necesito ver el texto para hacerme una mejor idea de la composición, y eso también me ayuda a mí luego a la hora de tomar decisiones sobre la traducción.
Sobre las dobles páginas es importantísimo tener el ejemplar porque en el PDF muchas veces no te das cuenta.
Claro.
Y a veces que puedes y luego.
Bueno, ba, solo zaldixak jarratxetzen dau, eta hartuko denpori danak eskaintzeko bateka-bateka osoik, eta zeuek entzun al isateko, komiki gintzen ingur. Eta ja, ba, amaiera aliaga, eta ezatzo de maure, ba, Xibarin kanta bateaz agurtuko gaurko irratzaio. Diskun, titulun parte edan beste kanti aukera tudo. Nahi gabe, tatuatuak.
Yeah.
Hauxe izan da dana, gure gaurko irratzaion. Espero gustoa gozinenela, eta botatzu hauen satisakin, goguaz galitzuko zinenela, ba, solaz saldisak osoik entzuteko. Urtin zir, eskaintzeko asmo dakau, espadau faio gesei etxen, irratzaio etxe. Horten, uff, ez gaiz, flojio bai. Baina, bueno, altzagaz, eta altzaten gazenin, ba, bueno, irratzaio zarrak badiz be, zehiatzen ga, ba, bueno, tartekatzen, eta ez izati irratzaio bat hor buelta-bueltak ibiliran. Ba, bueno, ba, beste baik, datorren aste arte, igual. Inxala, posible, baina, datorren astin bebai altzaten gazen, eta zeuekin eoteko aukeri dakauen, baina on dakauen bisimoruaz eta Arturoen burua ustikin, ba izan leike azkaremo momentun posible zixati altzati, ba bueno, holantzite bisitxi eta daneta ba ezin eiata bebai eutxeka, ez da lehenko bidar, baina bueno, azkana besta izango zoritxarrez, edo zorionez. Ze azken baten una espaga saltaten, ba, bueno, beste zerine batetan gabizelako da. Zeuen konpresinoi, eukikorauen itxaropenaz, urrengo arte agurtzen ga. Azken moikanoak, radixu irratian.
Oh, yeah.